Alanos, Alanos. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Alanos, Alanos. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt, Alanos, Alanos. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Alanos, Alanos. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun. You can walk on the moon, shout it to everyone. Allah knows, Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life, Allah knows, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt, Allah knows, Allah knows. And whatever lies in the heavens or the earth, every star in this whole universe, Allah knows. When you lose someone close to your heart, see your whole world fall apart, and you try to go on, but it seems so hard.
What are you saying? Hagi Gada, Kalasuo, Star FM, Atka Gobel Kamukoibri.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ظهور وناك سندق يستيال قضو بضان واركي ذنكو وهي نوحا كميذا قد يقى حلو رجين توشيغا إن مدحوينها شناد يكين يلارين دونا طبان يسدح ذا بيشن مدحوينها دوران يكين يأو بلانقادية سميييي يفافاهين اللقاه لي يقرح برقن ماذي ماان تيكرد عيدك ماذا براوي اي سومالي kulan waan duhur wanaagsan markii la dhigiisteel waa duhurnimo salaasaa taariikhdu waa 6da bisha 9aad ee September sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkeedan ku waheyn kuwa iyo kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dooran ee dalka William Ruto ayaa balan qaaday inuu markaasi xalin doono dhowr caqabadood 100 maalmood ee ugu horeeyay xukunkiisa madaxweynaha la doortay William Ruto oo qaranka la hadlay kadib markii ay maxkamadda sare ku taageertay guushii lagu murmay ee doorashada madaxtinimo ee dalka ayuu waxa uu balan qaaday inuu wax ka qaban doono musuqmaasuqa ka jira dalka oo kamid tahay xatooyada hantida dadweynaha sidoo kale madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono baahida markaasi degdega ee dalka uu qabo in la dhimo qiimaha maciishada isla markaasina marka uu xafiiska la wareego uu mudnaan siin doono arrinta madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto ayaa intaa ku daray in isagoo wili si buuxda u shaacin doono waxyaabaha markaasi uu mudnaanta siin doono calay masaarka kadib marka uu horey markaasi dabcan ah diirada saari doono sida booliiska iyo garsoorka ay u heli lahaayeen madax banaanidooda oo ay markaasi joojiyaan ku tiirsanaanta hantida dadweynaha Ruto waxa kale oo sheegay inuu dib u dhis ku sameyn doono asaaskii ay dhidhibada u xireen dawladda waqtigeeda dhamaaday isagoo markaas uu jeedadiisu tahay in la dhameystiro dhammaan mashaariicda hakadka galay si uu u fuliyo qorshayaasha uu ku sheegay barnaamijkiisa guddiga xilwareejinta ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha shanaad ee Kenya William Ruto la dhaarin doono 13 bishan Maxamed Axmed ayaa faahfaahinay
madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka Joseph Kinyua ayaa maanta gudoomiyey kulan ay yeesheen xubnaha guddiga qaabilsan xilwareejinta iyo saraakiil ka socotay madaxweynaha la doortay ee William Ruto waxa uu hoosta ka xariiqay in guddigan lagu soo dhisay xeerka 21aad ee sanadkii 2012 Joseph Kinyua ayaa xusay in gudigan la soo dhisay 12kii bishii hore gudigan ayaa ku shaqeeyay faraqada 141 ee dastuurka wadanka lagu maamulo waajibaadka ugu muhiimsan ee gudigan ayuu Kinyua ku sheegay inuu yahay dirdirgelinta sida ay xilalka isugu wareejiyaan maamulkii hore ee maamulka cusub ee madaxweynaha shanaad ee Kenya William Ruto Mr. Kinyua ayaa xusay inuu kulan la qaatay saaka saraakiil ka socotay gudiga xafiiska la wareegay ee madaxweynaha la doortay saraakiishu la kulmi waxa ka mid ah afayeenkii hore ee baarlamaanka dalka Justin Muturi xogiyaha guud ee xisbiga talada la wareegay ee UDA Veronica Maina barasaabkii hore ee ismaamulka Machakos Alfred Mutua agaasimaha isgaarsiinta ee madaxweynaha la doortay Xuseen Maxamed wakiilka haweenka ee ismaamulka Isangiisho Gladys Boy Shaley iyo mas-uuliyiin kale waxay intaasi ku daray in maalinta madaxweynaha cusub la dhaarin doona ay noqon doonto maalin fasax qaran ah isla markaana lagu soo daabici doona wargeyska rasmiga ee dowladda madaxa waaxda adeega dadweynaha ayaa sheegay in xafladda dhaarinta lagu qaban doono garoonka ciyaaraha ee Moi Kasarani ee ismaamulka Nairobi waxa uu tilmaamay in sida dastuurka waddanka lagu maamulo uu dhigayo in madaxweynaha la doorto la dhaariyo 7 bisha kadib maalin talaada ah markay maxkamadda sare taageerta guusha hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka sidoo kale waxa uu qeexay in waqtiyada saxda ee dhaarinta ay dhacayso inta u dhaxayso 10 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo madaxweynaha shanaad ee Kenya William Ruto ayaa la dhaarin doonaa 13 bishan ee toddobaadka dambe Joseph Kinyua madaxa waaxda adeega dadweynaha ayaa Kenyaanka ugu baaqay in maalinkaasi taariikhiga ee ka soo qayb galaan waxa uu ugu dambeyn sheegay in Kenyaanka la wadaagi doono wixii faahfaahin oo dib ka soo kordho dhammaadka toddobaadkan
Maxamed Axmed waa uu mahadsan yahay madaxweynaha xilka ka degay Uhuru Kenyatta ayaa 8 bishan oo ah Khamiista isugu yeeray dhammaan xildhibaanada iyo sanatarada cusub kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay waxaana markaasi lagu dhaarin doonaa sanatarada iyo xildhibaanada fariinta ayuu madaxweynaha ku sheegay wargeyska rasmiga ah ee dowladda dhaarinta kadib ayaa xildhibaanada waxay markaasi iska dhex dooran doonaan afayeenka iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa sharciga ayaa dhigaya in afayeenka laga soo doorto banaanka xildhibaanada arahada xubnaha baarlamaanka halka ku-xigeenka ay qasab tahay inuu mudan ahaado ilaa iyo hadda waxaa magacyadooda soo gudbiyey oo jagooyinkan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka u loolamayo Noah Wincha Jared Uluuj iyo sidoo kale Mr. Isaaq Hoon arahada Faarax Macalin oo dhadhaab laga soo doorto Moses Musika Watangula iyo sidoo kale Kalanzo Musyoko iyo sidoo kale Robert Gijumu shakhsiyaadkan daneynaya jagadan ayaa haystay ilaa iyo 14-12 bishan iyo sidoo kale iyo arahada 4 soo socoto 12 iyo barka duhurnimo si ay u qaataan shahaadooyinkooda oo maalinka berriya dhanka kale diyaar garowga xafladda dhaarinta madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto iyo ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua ayaa bilaabatay William Ruto iyo ku-xigeenkiisa ayaa la dhaarin doonaa 13 bishan ee toddobaadka dambe saraakiil uu hoggaaminayaa agaasimaha waaxda isgaarsiinta dowladaha ee dalka ayaa galankii dambe shalay iyo kormeer ku tagay xarumaha warbaahinta ee fagaaraha Kasarani ee magaalada Nairobi si ay ugu diyaar garoobaan xafladda dhaarinta iyo xilka isku wareejinta jagada madaxtinimo garoonka ciyaaraha ee Kasarani ee magaaladan caasimadda ah Nairobi ayaa lagu qaban doonaa xafladda dhaarinta ee hoggaamiyaha cusub ee Kenya diyaar garowga dhaarinta madaxweynaha la doortay ayaa ku soo aadeyso kadib markii shalay maxkamadda ugu sareysa waddanka ee Supreme Court ee ayiday guushii William Ruto ee markaasii doorashadii guud ee madaxtinimo ee dhacday 9kii bishii hore dastuurka waddanka lagu maamulo ayaa dhigaya in madaxweynaha la doortay la dhaariyo 7 ciisho kadib markii erahade kadib maalin talaada ah markay maxkamadda sare taageerto guusha hoggaamiyaha ugu sareeya dalka ee ku aadan inuu markaasii guuleystay shacabka ku nool ismaamulka Nyeri oo markaasi ah halka uu ka soo jeeda madaxweyne ku xigeenka dooran Rigathi Gachagua ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan go'aanka maxkamadda waxay rajo ka muujiyeen inuu ka dhabeyn doono ballanqaadyadii uu sameeyay xilligii uu ku jiray ololaha doorashada qaar ka mid ah dadka ayaa ugu baaqay in dowladda cusub ee la soo dhisay ay wax ka qabato arrimaha shidaalka dalka
Kwa majina naitwa Mariana kutoka Nyeri. Mimi nafanya taxi hapa Nyeri. First ni congratulate our president elect William Samoei Ruto na kushukuru Mungu kwa sababu this was a well deserved win. Na mimi ningependa serikali ya Ruto itupunguzie mafuta. Sasa kama sisi hapa tunafanya kazi ya taxi, mafuta imepanda. Unapata kazi imeisha, kazi imeenda chini kwa sababu bei inapanda na customers wanashindwa kupelekana na bei yenye sisi tunaweka.
Kwa majina yangu naitwa David Malenge Kiboy, mimi ni mkaaji wa maeneo ya Nyeri, fanya kazi ya taxi. Sasa kwangu mimi naweza first phone pogeze kila Mkenya ya kudumisha amani. Ya pili naweza sema hii serikali inayokuja imeingia sahihi. Tupunguzie bei ya mafuta na chakula vile vile. Kuna watu wenye hawana labda fedha na kumshia kitu.
Mimi naitwa David Mwagi, ni dereva wa taksi hapa Nyeri. Niko na furaha sana kwa uamuzi wa koti vyenye liamua jana. Na ninashukuru sana hiyo vyenye walifanya kazi usiku na mchana mpaka wakaweza kumpatia vile Mruto vyenye walisema yeye ndiye mshindi. Tulifurahia sana, tunaomba sana atuangalilie maslahi ya wananchi ya Hustler Nation. Hii gharama ya maisha iko juu sana, imetukalia sana, hata wengine sijui kama wanapumua. Naomba ashukishe hii bei ya mafuta juu, imetukalia sana hapa Nyeri.
Danka kale shacabka ismaamulka ku wale ee gobolka xeebta ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan guusha Ruto iyo waxyaabaha ay ka rajaynayaan.
Mimi kwa majina yangu naitwa Juma Salim Kurushi, mkaaji wa Kwale, Diani Scheme. Matarajio yangu kwa mteule rais William Ruto, sisi alituahidi ya kwamba kama watu wa Pwani na wa Kwale tuna shida za mashamba zetu. Shamba hizi zimechukua muda mrefu sana, tunadhulumika katika hizi shamba. Na kusema kweli, rais mteule aliahidi ya kwamba atanunua hizo shamba kwa wale mabonyenye, at least watu warudi waishi maisha mazuri. Kwa naomba rais mteule kwa taadhima afanye hivyo vile ambavyo alivyoahidi. Swala lingine ni bandari ya Mombasa. Akasema atarudisha bandari ya Mombasa kama ilivyokuwa.
Mimi kwa majina naitwa Mohamed Abdi. Yeye sisi ni watu wa bottom up, vile vile alituahidi, tuna imani tutashirikiana na yeye na uchumi aregesha vile alisema, alituahidi kwa uchumi ataregesha kwa bei za nafuu.
Waxaa xafadaysi liye deegaanka Kamakunji caasimadda Nairobi lagu qabtay kulan looga hadlay arrimaha cudurka COVID-19. Kulankan ayaa lagu gol lahaa in shacabka looga wacyigeliyo xanuunka coronavirus oo ay sheegeen in dadka iska hilmaameen. Dadkii goobta kasoo xaadiray ayaa markaas xusay in xanuunka uu wali ku dhex jiray bulshada, ayna tahay in laga taxadaro. Waxay xuseen in cudurku hadda soo rogaaliciyay isla markaasna aysan bukaanadu muujineyn wax astaaba. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kasoo qayb galay kulankan ayaa la hadlay warbaahinteysta.
بسم الله magacaygu waa Maxamed Ismaaciil, waxaan ku magac dheereeyayna una dhaqaaq arrimaha bulshada. Kulankan maanta wuxuu ku saabsanaa cudurka COVID la socoteen oo 2019 adduunka oo dhan rogay. Saa la socotaan cudurka wali wuu jiraa, walow dawladda ay culayskii badnaa iyo duulaankii badnaa ay dadka ka qaaday, oo mas'uuliyadda dad kasta qof kasta oo shakhsi ah la yiri asaga mas'uuliyadiisa hayso xil qaamo. Cudurki wali wuu jiraa, asagoo noocyo badan ah jiro. Marka maanta waxaan isugu nimid sidii bulshada aan mar labaad ugu wacyigelin lahayn khatarta cudurka wali inay jirto, siiba dhowrkii bilood oo ugu dambeeyay, saddexdii bilood oo ugu dambeeyay cudurka uu dib u soo laabtay. Dadka intooda badanna cudurka ay qabaan laakiin wax calaamado ah aysan lahayn. Marka taas ayaan maanta isugu nimid sidii bulshadeena u wacyigelin lahayn, annagoo ka kooban culimada diinka, ganacsatada, dhalinyarada iyo mas'uuliyiinta dawladda. Marka waxaan gabagabadi isku afgaranay inaan olole qaadno masaajidda, goobaha waxbarashada, suuqyada iyo meel walba inaan tagno oo dadkii ka wacyigelino ayna qaataan talaalka. In badan talaalka ma qaadan, 50% qaadatay, 50% kale waxaan ka codsanaynaa inay talaalka qaataan. Intii talaalka labada qaadatayna ay qaataan talaalka saddexaad ee boosterka loo yaqaano, oo jirka kobcinaya, difaaca jirka si adkaynayo, inay qaataan. Maska af xirka la yiraahdana waa in la qaataa. Taasa ugu muhiimsan. Ma ahan dawladda inay tiri cudurka ma jiro, maska qasab ma jiro, laakiin waxaa muhiim ah in dhaqaatiirtana naga dhaadhiciyeen, ayna noo sheegeen wili cudurka inuu jiro, maskagana dadka af xirka ay xirtaan. Marka waxaan ku baraarujinayaa bulshadeena Soomaaliyeed oo i dhageysanaysa maanta meel kastay joogaan, ma ahan islii kali in ay af xirka qaataan si qasabana ma ahan, laakiin ay muhiim tahay caafimaadkoodana u wanaagsan tahay in aysan cudurka dadka kale u gudbin, maadaama qofka isagoo qabo uusan calaamadahana dareemaynin uu cudurka dad kale u gudbin karo. Marka af xirka ha la qaato, inta gacmaha dhaqan kartaan si joogtaa gacmaha u dhaqda, maadaama aad ganacsi ku jirtaan intiina badan, iyo goobaha bulshada la isugu yimaado, inaan arrintaas wacyigelintaas aan isbuucaan si degdeg ah u bilowno. dadka dhaqaatiirta talaalka dadka goobaha suuqyada iyo goobaha mootooyinka iyo goobaha shirarka ka jiraan iyo iskoolada waxaan geyn doonaa dhaqaatiirta talaalka marka waxaan ka codsanaynaa in talaalka cidii aan qaadan labada talaal ay qaataan inta badanna waxa way qaar hal hal qaatay oo midka labaad aan qaadan ayaga laftooda waxaan ka codsanaynaa in midka labaad qaataan sifad jirkooda iyo difaacooda ugu nabad galo cudurkaas ilaahay naga haye wararka dacayada oo la leeyahay in talaalka cudi la siiyo dhalmadu yareynayaa iyo waxyaalaha noocaas cudurada cudurkii laftiisa ayaa dadka lagu talaalayaa iyo waxa soo dhana waa wax iska dacayad iyo barbaganda ah sidaas ma ahan marka waxaan ka codsanaynaa bulshada guud ahaan inay ayaga laftooda mas'uuliyaddaas ay qaataan dhalinyaradooda iyo caruurtooda iyo dumarkoodana wacyigelintaas culimada masaajidda sida imaamiyada dhan ay masaajidda dhan wacyigelinta nagala bilaabaano dadka ka wacyigeliyaan ayna ku amraan dadka inay qaataan talaalka talaalka ugu muhiimsan oo difaaca
bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaah magacaygu waa saciid cabdullaahi abuukar oo ah hogaamiye ka mid ah hoggaanka qaxootiga magaalo jooga islamarkaasna gudoomiye ka ah hay-adda la yiraahdo kadana shirkan waxaa ugu soo qayb galnay arrimaha ee soo kordhay hadda oo ah dib u rogaal soo celinta COVID-19 cudurkii ayaa dib noogu soo laabtay sidaa daraaddeed waxaa la rabaa mar labaad in hawshii dadaalkii aan horay u sameynay islii haddaanu nahay inaan meesha ka wadno sababtoo ah ma rabno islii mar labaad inay xirinto islii waa ku ganacsanaa iskuulaada noogu yaal wax kastaa noogu yaal marka waxaa jirta oo soo baxda runtii dadka caafimaadka ka shaqeeya ee la kulmeen dadka qaarkiis oo ilbaabada ka xirtay soomaalida haddaynu nahay marka fariinta aan u gudbinayo waxa weeye yaa la baqan cudurkii ayaa soo rogaal celiyey gaar ahaan doorashadii ka dhacday waddanka oo isu soo baxyadii badnaa dadka qaarkiis oo cudurka ku jiray ayaa faafiyey cudurka waxaa faafiyo qof aan runtii calaamadaha ka soo baxayn saas darteeda waxaa lama huraan noqotay xataa kuwii qaateen in la siiyo booster kuwa aanan qaadanina runtii inay hadda qaataan marka haddii xaafadda la yimaado ama meelaha laiskugu yimaado suuqyada isteedyada aan degannahay fadlan soo dhaweeya waxaana la socdo dhalinyaro runtii soomaali ah ama
star fm ka dhagayso garbaxaarey mawjada ah 89.0
inta la xaqiijiyey halaaskale ayaa ku dhintay halka 8 ruux oo 7 ka mid ah shacab yihiin ay ku dhaawacmeen qarax miina oo barqanimadii maanta ka dhacay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose qaraxa ayaa goobjoogayaal waxay sheegeen inuu ahaa miina markaasii la geliyay maqaaxi shaaha laga cabo oo ku taala boosteejada laga raaca gaadiidka aadir aada dhinaca deegaan lagu magacaabo Kunya Barrow waxaana xilligii qaraxa u dhacay goobtu ahayd mid mashquul badan qaraxa kadib ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmada Baraawe ayaa tagay halka uu markaasi qaraxa ka dhacay iyaga oo goobta ka qaaday meedka hal askari iyo sidoo kale dhaawaca 8 ruux oo 7 ka mid ah shacab yihiin kuwaasi oo la geeyay isbitaalka degmada Baraawe si xaaladooda caafimaad loo baxnaaniyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ku sugan deegaanka Cada Kabiir ee gobolka Galgaduud Soomaaliya ayaa waxa uu markaasii u mahadceliyay dadka deegaanka oo dadaal la galay iskana difaacay weerar uga yimid kooxda Al-Shabaab waxa uu markaasii sheegay in Al-Shabaab ay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka ku nool deegaanada Galmudug isla markaasina ay bilaabeen inay dadka rayidka dilaan ceelasha biyaha aasaan sidoo kalena isgaarsiinta ay ka jiraan sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug wuxuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliya dowlad goboleedyada Galmudug ah oo ka mid tahay oo midaysan isla markaasina gacmaha is haystay la dagaalami doonaan kana saari doonaan guud ahaan dalka Soomaaliya kooxda Al-Shabaab wuxuu ugu baaqay maamulada ka jira dalka inay dhankooda ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka urur kooxda Al-Shabaab isagoo markaasi si caad ah u sheegay in marnaba aysan wada noolaan karin shacab iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab intaba
waxaan reer Cada Kibir inta nawaaxigeeda dadka ka soo baxay mujaahidiinta u soo baxay inay cadowga arxanlaawayaasha iska difaacaan uga mahadcelinaynaa sida ay uga dhiidhiyeen xumaantii ay falayeen dhagarqabayaasha dadka dilkiisii ay ku shabaaxi jireen markay soo dhameeyeen bay waxay u yimaadeen inay biyaha ka jaraan telefoonka ka jaraan korontada ka jaraan hooyooyin iyo caruur abriye ah oo birmageyda ah inay dhameeyaan waxa ay falayaan dadka aan wax soo gaaray jirin oo cawaanta ah xitaa ma sameeyaan shacab iyo dowlad gacmahaan isqabsanayna waxayna keenayeen oo soo dadajiyeen wixii umri go'oodii meeshii ku dhama ku dabar go'i lahayeen ba insha Allah ta'ala tahay noqonaysa shabaab iyo Soomaali inay dib u sii wada noolaadaan Ilaahay idinkii dhacmayso meeshii waxay yimaadeen in hadii Ilaahay yiraahdo maanta la iska qabala reer galmudugna u diyaar waxaan rabaa odayaasha iyo culimaadiinka iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada sidaad maanta u soo istaagteen u soo waa ku amaanantii guud ahaan reer galmudug gaar ahaan jiidan dheer inta ku jirta oo cada kibir ugu dambeysay reer cada kibir markay dhibaatada sameeyeen habeenkii soo qabsaday madan cada kibir dawladda Soomaalida ma imaan dambe soo leeyma soo gurman sidaas hadii Allah awood leh ogolaado ayaan gacmaha isu haysanaa meel kasta meel aan difaac ka galeynaana ma jirto shabaab waa la aadaya waana ka suulaynaa insha Allah taala deegaanada iyo dalka ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa deegaanada kale iyo maamulada kale iyo Soomaali inteeda kale inaysan fadhi dambe u noqon wax maanta u haray ma jirto waxay gubayaan ilmo dugsi quraan inta tagayeen ku laayeen arda ku laayeen iyo macallinkoodii gaadiid iyo badcay saareed oo masakiin loo wadaa dadku u jeeyeen adakii waxa ka sameeyeen waa intan soo sheegna hadda waa waqti wax ay Soomaali ka sugtaahay ama dad maanta Soomaaliyeed ay sugaan oo shabaab ay dib isugu dhigaan ma jirto waxaan rajaynaynaa si dhaqso ah haddii Allah awood u ogolaado in dhinac safka loo wada galo oo aan galmudug kaliya ayadan ahayn walaalaha kale ee dhibaateynayaan dagaalka ku jirana waa nala mid kuwa aan weli dagaalka hadda aan xafada ka soconna waxaan rajaynaynaa waqti aan dheereyn inay safka soo galaan hadday biyo jaraan iyo hadday isgaarsiin jaraan iyo hadday saqiiro iyo dad abriya ah ay laayaan ay hadii dad masaakiin oo baadiye joogo inta xirxirtaan ay ku doonayaan dhibaato u geysanayaan midna u gambaameyn namana celinayso ceelkay gubaanna waa samaysanaynaa anteenadii iyo isgaarsiintii ay qarxiyeenna waa la samaynayaa insha Allah iyaguna way dhadhaminayaan waxay shaqaysteen shirkadihii isgaarsiintana waxaan leenahay amar argagixiso intay qarxiyeen isgaarsiintii oo gooyeen amarkooda lama maqli karo looma hoggaansami karo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan iyagaa idin dilaya kuwaan maad ma aqbalayno cid argagixiso hoggaansanta guul baa noo ballana Ilaahay idinkii
dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Axmed Cabdi Kaari ee qorqor iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar dhulka ah ku maray deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxay booqdeen deegaanka Ardo halkaas oo uu kula kulmay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ee deegaanka Ardo ayaa madaxweynaha galmudug waxay markaas ka waxa uu ka dhageystay warbixino iyagoona odayaasha xusay in dadka deegaanka ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab warka soo baxay madaxtooyada galmudug ayaa waxa lagu sheegay in safarka madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor uu ku maray deegaanada gobolka Galgaduud ayaa waxa lagu sheegay ujeedkiisa inuu yahay inuu markaas u diyaar garoobo ama diyaar garow ay sameeyaan dawladda goboleedka galmudug iyo shacabka sidii deegaanadaasi looga saari lahaa kooxda Al-Shabaab taliyaha ciidanka booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa faahfaahin ka bixiyay dhankiisa howlgallo markaasi qorsheysan oo waa barigii shalay ciidanka booliska Haramacad ee ka fuliyeen deegaanka Basra ee gobolka Shabeelaha Hoose taliye Xijaar oo shir jiraad u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalka laga fuliyay deegaanka Basra lagu burburiyay maxkamadda ay Al-Shabaab ku lahayd halkaasi iyo sidoo kale fariisimo kale oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab taliyaha booliska dawladda ayaa markaasi cadeeyay in howlgalka uu ka dhashay qasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray isla markaasina wuxuu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen xubno kuwa kalena ay ka dhaawacmeen sidoo kale Xijaar wuxuu xusay in dhankooda ciidanka booliska Haramacad ay ka dhinteen hal askari halka askari kalena uu dhaawacmay wuxuu intaas ku daray in howlgalka uu bilaaw u yahay howlgallo kale oo laga fulinayo deegaano ka tirsan dalka Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa uga digay dadka Soomaaliyeed inay garsoor u doontaan maxkamadaha kooxda Al-Shabaab isagoo sheegay in cidii isku dayda ama talaabo ciinkaasi qaada ay talaabo ka qaadi doonaan waa sida hadalka uu dhigay taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya Xijaar ayaa tilmaamay in howlgalka Basra uu yahay kii ugu horeeyay isla markaana ay sii wadi doonaan howlgallada isagoo sheegay in gobollada dalka uu ka bilaawday howlgallo karana kooxda Al-Shabaab mar uu arrimahan ka hadlay waxa hadalladiisii ka mid ah
utubyo ka tirsan ciidamada amniga oo isugu jira ciidanka daraawiishta booliska ciidanka gaarka u tababareen Haramcad Tuufaan iyo ciidamo kale oo iyagana ka tirsanaa SNA muxuu ahaa howlgalkaas oo lagu soo guuleystay laguna soo baabiyay wayna ka kala carareen meeshu waa keen wixii qaadan kareen waa qaateen wixii ka dhiman kareen waa ka dhinteen anaga waxaan soo gaaray hal sarkaal oo xidiglaa oo dhaawac fudud gaaray iyo hal askari oo naga dhintay hawlgalkani wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay oo aanu fulino ma aha mid joogsanaya hawlgalladu waa soconayaan waa isdaba joogaan kari waa kii horreeyey laba arrimoodba marka waan rabaa inaan u sheego mid waxa weeye siyaasadda dowladda waxaa ka go'an in nimanka ah la iska celiyo oo lala diriro maxaa yeelay waad ka waraysaan dadka hiiraan siday uga gilgisheen iyo siday isu abaabulayaan dhuusamareeb iyo cadaadaagteeda meesha hadiyaduna sidaasoo kale dadku iyagaa maanta go'aansaday sidaad ka warqabtaan waxaan rabaa inaan digniin u mariyo ummadda soomaaliyeed inayan ku halligmin inay aadaan meelahaas inay ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaare ee soo gaaray hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada intuu aadaya waxaa loo qaatay isagoo u soo sheegay ciidamada amniga oo yidhaaha halkaasi halkaas aniga layga yeeray saasaa jirta ninkaas ay soo wacay taleefonkaana laygu soo wacay kadibna ciidamada amnigu ay amnigiisa ilaaliyaan ma aha in la aado ninkii aada oo aanu ku ogaano kuwa badanna hadda waanu ka warqabnaa ninkii baabuurka ijaaro baabuurka ijaaro dadka qaadow iyo kuwa u yimaado dadka u yeerow kulli waxaanu ognahay dad badan oo ku lug leh iyaga dagaalamaya iyo dadkaas u adeegaya waa isku midka waa garan kartaan nin la yidhi waa ku dilayaa cadaaladna waa kuu qaadayaa inayan meel wada gelaynin waa idin muuqataa waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay gacan siiyaan ciidamada amniga wiilashaani guryaheennay joogaan xaafadaheennay joogaan waa dariskeen xaasaskeenna saaxiibadood baa dhalay agteennay degan yihiin si wada jir ah ummadda soomaaliyeed maanta waa go'aansatay dowladduna go'aan waxay ku gaadhay inay iyadu hormuud u noqoto
ruushka ayaa malaayiin madaafiica iyo gantaallo ka iibsanaya kuuriyada waqooyi sida ay sheegeenna warbixinno sirdoon oo laga helay maraykanka the new york times oo markaasi markii ugu horreysay soo wareysay iibsashada ayaa sheegtay in warbixinada aysan faahfaahin ka bixin hubka saxda ama waqtiga ama sidoo kale shixnada intay gaarsiisan yihiin marka laga soo tago gantaalada ridada gaaban iyo madaafiicda waxaa la filayaa in ruushka uu isku dayo inuu markaasi mustaqbalka soo iibsado qalab dheeriya oo kuuriyada waqooyi uu leeyahay sida uu wargeyska sheegay isagoo markaasi soo xiganayo sarkaal maraykan ah oo magiciisa aan la shaacin ruushka ayaa sii xoojinaya xiriirka uu la leeyahay dalal ay ka mid yihiin kuuriyada waqooyi iiraan tan iyo markii ay duulaan ku qaadeen ukrain bishii febraayo ee sanadkan ayna la kulmeen cambaarayn iyo sidoo kale cunaqabateyn caalamiya taasi oo sii adkaysay in ciidankooda ay helaan hub iyo qalab dheeriya ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa markii ugu dambeysay ka tegaya xafiiskiisa Downing Street ka hor inta uusan u ambabixin Scotland si uu markaasi iscasalaadiisa si rasmi ah ugu bandhigo boqoradda Queen Elizabeth hogaamiyaha Britain oo uu markaasi ku dhawaaqay inuu doonayo inuu xilka ka dega laba bilood ka hor ayaa la filaya inuu boqoradda kula kulmo markaasi uu la kulmo gelinka dambe ee maanta gurigeeda si xilka ugu wareejiyo hogaamiyaha cusub ee loo doortay Britain erahade waxay markaasi ka mid tahay xisbi ugu magacaabo Conservative Party oo talada haya ayaa markaasi la magacaabi doona ra-iisul wasaaraha inta ay ku guda jirto dhageysigeeda iyada iyo boqoradda waa 47 sano jir xilka la wareegtay maalin kadib markii boqol todobaatan iyo laba kun oo xubnood oo xisbiga Conservative-ka ay markaasi doorteen inay hogaamiso xisbigoodaas